Sunum yarışları Indie Context programından devam ediyor.
Azadlık Radyosu Indie 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasyon
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürat
11111.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Levon Terpetrasyanın rəhbəri elədiyi ana müxalifət keçən ilki prezident seçkilərində olduğu kimi dünənki bələdiyyə seçkilərindən sonra da Yerevanın küçələrinə çıxıb. Onlar seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edirlər. Hazırda miting davam edir. İndi Ermənistanda belə narahatlıq da yaranıb ki, birdən prezident seçkilərindən sonraki ixtişaşlar yenə təkrarlanır. Prezident seçkisindən sonra keçən il martında polislə Terpetrasyanın tərəfdarları arasında toqquşmalar olmuşdu, 8 nəfər ölmüşdü. Xəbərlərdən də eşitdiniz, artıq seçkinin ilkin nəticələri məlumdur və Levon Terpetrasyanın növbəti addımları nə ola bilər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin məlumatlarına əsasən həmkarım Natiq Zeynalov danışacaq.
İndi Yerevanda müxalifətin mitingi keçirilir. Onlar iyunun 31-də Yerevan Ağsaqqallar Şurasına, bələdiyyələrə keçirilən seçkinin elan olunan nəticələrinə etiraz edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının iyunun 1-də elan etdiyi nəticələrə görə seçkinin qalibi Hakim Respublikaçılar Partiyasıdır. Bu partiya 47%-dən çox səs alıb. Bundan da Hakim Partiyanın siyasında birinci olan Qadik Biqlaryan Yerevanın meri seçilib. Hakim koalisyanın kiçik üzvlərindən olan Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının 23%-ə yaxın, əsas müxalifət təşkilatı Erməni Milli Kongresinin isə 17%-dən bir qədər çox səs topladığı bildirilir. MSK seçkiyə qatılan qalan partiyaların hamısının 7%-lik məhdudiyyət həddini keçə bilmədiklərini qeyd edir. Amma müxalifət bu nəticələri qəbul eləmir. Onlar bildirirlər ki, bir adamın dəfələrlə səs verməsi, karusel əməliyyatı, seçkilərin səslərinin pulla alınması, müxalifətin seçki komissiyalarındakı nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər geniş yayılıb. İndi Yerevanda müxalifətin tərəfdarları etiraz aksiyasına toplaşıblar. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevorg Stambolsyan bildirir ki, müxalifətin gələcək addımları da həmin mitingdə məlum olacaq.
İndi məlum olacaq ki, onlar nə eləyəcəklər, yaxın gələcəkdə hansı addımları atacaqlar, ümumiyyətlə, şəhər meriyasında iştirak eləyəcəklərmi? Müxalifət seçkidə 17% səs yığıb, bu da onun bələdiyyədə 14 yer qazanması deməkdir.
Müxalifət bir tərəfdən də seçkini müşahidə edən Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin nümayəndələrinə qəzəblidir. Onlar iyunun 1-də keçirdikləri mətbuat konfransında seçkinin nəticələrini bu cür qiymətləndiriblər. Ümumilikdə seçkinin təşkili Avropa standartlarına uyğun olub. Yerevanda 2008-ci ilin seçkiləri ilə müqayisədə bu seçki irəliyə doğru diqqətə layiq bir addım olub. Avropa Şurasının 12 nəfərlik müşahidəçi qrupu Yerevanda 200-dən çox məntəqəni gəzdikdən sonra bu qənaətə gəldiklərini deyirlər. Onlar bildirirlər ki, bəzi qanun pozuntuları olsa da, bunlar seçkinin nəticələrinə təsir eləyə biləcək qədər ciddi pozuntular olmayıb. Jurnalistlər mətbuat konfransında bildiriblər ki, bu dəfəki seçki jurnalistlərin ən çox təzyiqlərə məruz qaldıqları seçki olub.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ay yarım qabaq Yerevan və Ankara mehribanlaşmaq cəhətlərini artıranda bu, Azərbaycan hökumətinin qəzəbinə səbəb oldu. Bakı indi Türkiyə satdığı qazın qiymətini də qaldırmaq istəyir, hərçənd bunun məqsədinin Türkiyədən hayıf çıxmaq olması haqqında deyilənləri təksib edir. Bir neçə həftə qabaq Türkiyənin baş naziri Erdoğan da Bakıda oldu, amma hətta bu səfərdən sonra da qiymətləri razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Bugün Amerika Dövlət Katibinin Avrasiyada enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Bakıya gəlib, o çalışır ki, qazın qiyməti üstündə mübahisə təcili həllini tapsın. Morningstarın Bakıdakı mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun ətraflı məlumatı.
Hər şey Azərbaycan və Türkiyənin Azərbaycan qazının etibarlı və nəzərdə tutulan qiymətlərlə və həcmdə daşınması barədə razılığa gəlinməsindən asılıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Richard Morningstar iyunun 1-də Bakıda Amerika Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüşdə Xəzərin neft hasilatının ixraz imkanlarından danışarkən belə deyib. O, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qiymət məsələsini əvvəlcə Bakıda, daha sonra isə Ankarada müzakirə edəcəyini bildirib. Cənab Morningstar deyir ki, qarşıdakı 5 ildə Xəzərin şimal bölgəsində neft hasilatı sutkada 2 milyon barelə qədər artacaq. Bu isə ixraz imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını zəruri eləyir. Amerikalı diplomat Cənub Dəhlizi xüsusilə də Nabuko və Türkiyə-Yunanistan-İtaliya arasında birləşdirici kəmər barədə də öz ölkəsinin siyasətini açıqlayıb. Richard Morningstar deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər öfsəsindən neftin və qazın Avropa və dünya bazarlarına çıxarılmasının kommersiya baxımından sərfəli olan bütün yollarını bir şərtlə dəstəkləyir. Bu şərt də İranla bağlıdır.
We believe that now is still not the time to make deals.
Biz inanırıq ki, hazırki dövrdə İran öz beynəlxalq öhdəliklərini pozmağa və beynəlxalq sülhə və sabitliyə təhlükə olaraq qalmağa davam etdiyi bir zamanda bu ölkənin qazının hər hansı bir layihəyə daxil etməyin zamanı deyil. Biz ümid edirik ki, İranın davranışı ilə dəyişəcək ki, biz bir gün İran qazının bu layihələrə qoşulmasını dəstəkləyəcəyik. Lakin indi bunun vaxtı deyil. ABŞ dövlət katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə səfiri deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanı Türkmənistana öz irik qaz ehtiyatlarını inkişaf etdirməkdə və qazı Avropa istehlakçılarına çatdırmaqda yardım etməyə davam etdirməyə səsləyir. O ki, qaldı Azərbaycan hökumətinin enerji siyasətinə Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyasının bu sarıdan heç bir şikayəti yoxdur. Biz Prezident Əliyev Azərbaycanın neft və qazının Avropaya çatdırılmasında həm təchizatçı, həm də transit potensialı haqqında öz strateji düşüncələrini davam etdirməyə səsləyirik. Diplomata görə öz karbohidrogen ehtiyatlarını artırmaq və onları müxtəlif marşrutlarla bazara çıxarmaqla Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri öz iqtisadi inkişaflarını və müstəqil dövlət kimi suverenliklərini gücləndirə bilərlər. Şahdəniz yatağından çıxacaq qazın kommersiya qiymətlərinə alınması barədə Rusiya ilə Azərbaycan arasında müzakirələrə gəlincə Azadlıq Radiosunun sualına cavab verən Morningstar deyib ki, Amerika iki müstəqil dövlət arasında qazla bağlı sazişə hər hansı şərh vermək istəmir. Bu iki ölkə arasında bir məsələdir deyə cənab Morningstar fikirlərinə yekun vurub.
Maarif Çingizoğlunun məlumatı. Kontekst verilişi davam edir. Bakı küçələrində bir uşaq yatır. Anası onu ancaq bir şərtlə evə buraxır. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gecə saat 12-də uşaq harda olar? Deyəcəksiniz ki, ya yatağında yuxu pişirər, ya da uzaq başı biraz sərbəst buraxılanı televizorun qabağında. Amma bugünkü söhbətimizin qəhrəmanına belə xoşbəxtlik az-az nəsib olur. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür, amma 9 yaşı olsa da həm söhbətimizin gərək bu həyatda birinci özünə güvənməsi lazımdır. Qəhrəmanımız dünyadakı 100 milyona can küçə uşağından biridir. Küçə uşaqlarının sayını müəyyənləşdirmək çətindir, amma UNICEF və bir sıra başqa beynəlxalq təşkilatlar təxminən bu qədər uşağın küçələrdə yaşadığını deyirlər. Düzdür, bizim söhbətin qəhrəmanının ailəsi var, amma anası onu ancaq bir şərtlə evə buraxır. Yenə də Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun radiomuzun hər kəsin haqqı var verilişi üçün hazırladığı reportajı qulasaq.
Mən özüm maşınlara baxıram, mənə qəpik verirlər. Mən qəpik tölədirəm, 5 manat edirəm, 20 manat edirəm.
9 yaşlı ailə digər həmyaşıdlar kimi məktəbə getmir. Hər gün səhər tezdən Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında dayanan avtomobillərə baxır. Kimi 20, kimisi 50, kimisi də bu balaca qızcığazın şirin dilinə heyran qalaraq 1 manat pul verir. Ailə hərdən bir yoldan keçənlərdən də pul istəyir. Mən onunla söhbət eləyəndə gecə saat 11-ə qalırdı.
Neçənci sinifdə oxuyursan, bilirsən?
Mən 3-cü sinifdə oxumalıyam.
Oxumalısan. Gedirsənmi məktəbə?
Yox.
Niyə getmirsən?
Çünki mən pulum yoxdur, anam da qoymur məni məktəbə.
Niyə?
Çünki anamın pulu yoxdur. Necə ki, anam sənədi düzəldir, biz onun üçün yığırıq 20 manat.
Amma Ayla anasının hansı sənədlər hazırladığını bilmir. Biri onu deyir ki, gündə 20 manat yığmasa evə getmir. Ev demişkən, Ayla ilə söhbətdə məlum oldu ki, 9 yaşlı qızcığazın başqa uşaqlar kimi rahat yatacağı bir yer də yoxdur. Dediyinə görə çox vaxt elə iş yerində, küçədə, məhəllənin həyətindəki oturacaqlarda mürgüləyir. Bu balaca qızcığaza artıq qorxu hissi də yatdı.
Nə qədər qazanırsan bir günə?
20 manat.
20 manat qazandın, gedirsən evə yoxsa?
Yox.
İndi bax, saat neçədir? 11 olar da, axşam gecə, buradasan hələ. Bəs nə vaxt gedəcəksin evə?
Mən səhərdən buradayam.
Səhər tezdən?
Hə.
Saat neçədən?
7-dən.
İndi də saat bax 11-dir, gecə 11-dir. Hələ sən buradasan. Bəs evə nə vaxt gedəcəksən?
Evə heç gəlməyəcəm.
Harda qalırsan bəs burada?
Küçədə.
Elə burada qalırsan.
Hə.
Bax, orada harda yatırsan küçədə? Daşın üstündə?
Yox, burada otururam, burada heç yatmıram, burada otururam.
Səhərəcən?
Səhər 6-ya qədər.
Bəs qorxmursan, itlər gələr, sonra burada gecə səni nəsə ola?
Bal, heç kimdən qorxmuram.
Bəs harda yuyunursan? Sən çimirsənmi?
Hə.
Harda çimirsən?
Fantaziyada.
Pulla çimirsən də?
3 manatdır.
Yeməyi necə yeyirsənmi? Nə alırsan, nə yeyirsən?
Doyuncan yeyirəm. Qorxmuram. Və Çekvaya gedirəm, Rus kilsəsinə. Ora gedirəm, Pervusov iftara yeyirəm, çıxıb gedirəm.
Ondan xoşladığı yeməklərin, meyvələrin adını da soruşdum. Uzun bir siyahə alındı.
Aşdı, qreçkadı, borşdı, sonra simitandı, banandı, sonra almadı, kulumcikadı, alçadır, mandarin, apişin. Bunların hamısından xoşum gəlir.
Alıb yeyirsən mamsın?
Yox.
Niyə?
Anamın çünki pulu yoxdur, heç nə almır mənə. Çünki o, mənə heç nə almır, öz qarnını güdür. Ancaq pulu dönərə gedir.
Balaca Aylanın boyu nəzarət elədiyi bahalı xarici avtomobillərin təkərlərindən bir az hündürdü. Gördüyü işə görə ona verilən ən çox pulun nə qədər olduğunu soruşuram. Əlini həftələrlə yuyulmayan və bir neçə yerdən süzülmüş şalvarının cibinə salır.
Mən deyə görsədim, 50 qəpik.
Bax, səni polis gəlib demir ki, burada neyinirsən, məktəblisən, az yaşlısan, sən heç kim deyirlər.
Mən o qədər polislər deyib.
Deyiblər sənə.
Hə, qollayıblar, çıxıb gelməmişim.
İndi bax, gecədir, indi sənin həm yaşıtların yatırlar, indi yatmaq vaxtıdır, sən niyə bəs küçədəsən?
Deyib, küçədəyəm, zato pul alıram.
Ayladan onu da soruşdum ki, heç onu evlərinə aparmaq, onu himayə eləmək istəyən olurmu? Dedi, yox, balaca qızcığazla söhbətimi başa vurmağa hazırlaşırdım ki, onun anası gəlib çıxdı. 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçədə olmasını və pul qazanmasının səbəblərini soruşdum. O, əvvəlcə həmin qızcığazın anası olduğunu təksib elədi. Amma balaca Ayla anasını yalan danışmaqda günahlandırandan sonra qadının başqa çıxış yolu qalmadı. Bu barədə danışmağı sonraya saxlayan qadın 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçələrdə olmasının günahını özündə yox, onları atıb gedən həyat yoldaşında gördüyünü dedi. Mən balaca ailə ilə sağollaşıb ayrılanda gecə saat 12-yə 15 dəqiqə qalırdı. Anası küçə işıqları olmayan qaranlıq məhəllədə gözdən itsə də, balaca ailə hələ də Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında iş başında idi. Yol kənarında dayanan maşınlara doğru qaçırdı. Axı hələ bir neçə manat da yığmalı idi ki, pulu 20 manat olsun.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Əlbəttə, ailəyə baxanda uşaq evindəki balacalar xoşbəxt görünə bilər, ən azı başlarının üstündə dam var. Hərçənd bu yaxınlarda Gəncədən bir reportajımız olmuşdu. Bir uşaq evinin balaca sakinləri və həmin uşaq evini tərk edən yeniyetmələr döyülməklərindən gətirilən yardımların onlara çatmamasından giləylənirdilər. Hərçənd uşaq evinin rəhbəri bunu təksib eləyirdi. Əlbəttə, bunu bütün uşaq evlərinə aid eləmək olmaz, amma bir çox ölkələrdə uşaq evlərini indi ləğv eləməyə, oradakı uşaqları ailələrə verməyə çalışırlar. Azərbaycanda da bu layihə başlayıb, amma valideyn himayəsindən məhrum uşaqların əksəriyyəti uşaq evlərində yenə də qalmaqdadır. Bu il Azərbaycanda uşaq ili elan edilib, amma belə deyənlər də var ki, məmurların işi konfetdən oyana getmir. Kəbran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulasaq.
Evdə yaxşı baxarım onları, incitməyəcəm onları, dərsdə oxutduracam, əlimdən gələn eləyəcəm.
Bunu 13 yaşlı Yaşar deyir. Öz evlərində o bunların heç birini görməyib. Ailəsindən uzaq yaşayan Yaşar gələcəkdə öz uşaqlarının xoşbəxt olması üçün, ailəsi ilə bir yerdə olması üçün bacardığını edəcəyini deyir. Dinarə isə valideynləri ilə 2 il əvvələ qədər yaşayıb. İndi 14 yaşlı olsa da deyir ki, onları artıq xatırlamır.
Öz valideynlərini bilmirəm hardadır. Görmüşəm, amma indi bilmirəm hardadır. Onsuz onların maraqlanan deyirlər ki.
Dinara deyir ki, valideynləri onun hüquqlarını ancaq pozsalar da, o hələ də onları yuxularında görür. 7 yaşlı Ayşə isə rəsimlərdə anasının, atasının, qardaşının şəkillərini çəkir.
Əvvəllər mamam idi, atam idi, qardaşım idi.
Ayşən çox rəsimlərində keçmişi, ailəsi ilə bir yerdə olduğu vaxtları çəkir. İndi isə daha çox anasının şəklini çəkir.
Mamam deyir ki, birdən-birdə gələcəm yanına.
Gəlir yanına?
Gəlir.
Elməttin də, Xəzər də, Tural da, Mətləb də, Xaqan da az qala eyni şeylər deyirlər. Bəlkə ona görədir ki, bu uşaqlar eyni taleyəlidirlər, ailələrindən uzaqda uşaq evində yaşayırlar. Bu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub. Uşaqların hüquqları ilə məşğul olan hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, bu əslində uşaqların problemlərinə diqqəti cəlb etmək üçündür. Ancaq dövlət qurumları uşaqlara aid rəsm sərgisi ya da buna oxşar tədbir keçirməklə işlərini bitmiş sayırlar. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, Azərbaycandakı uşaqların problemləri ildən ilə azalmır, əksinə artır.
Uşaq ölümünə ön sırada gedirik, təhsildə, uşaqların istismarda, uşaqların hüquqlar
daim saxlanır. Təəssüflər olsun ki, uşaq illi elanı dövlət məmurları belə başa düşürlər ki, uşaq illi o deməkdir ki, uşaq internatda olan uşaqlar atıraq konfet vermək.
Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin uşaq bölümünün rəhbəri Ceyran Rəhmətullayev isə deyir ki, problemlər olsa da onların həlli üçün çox işlər görülür.
Bütün uşaqların hüquqları müəyyən sahələrdə pozulur. Amma bu demək deyil ki, dövlət uşaq problemlərindən kənar bu ilin uşaq ili elan edilməsi bir daha onu göstərir ki, dövlətin bu sahəyə olan qayğısıdır. Burada məqsəd odur ki, belə məhz öz vəzifəsindən sui-istifadə edənlər də, uşaqlara müəyyən yerlərdə hüquqlarını pozanlar da bunlara bir mesajdır ki, Azərbaycanda uşaq yoxsulluğunun bugün çox aşağı səviyyələrə gəlib çıxması ölkədə gedən inkişaf prosesini göstərir. 10 il bundan qabaq biz deyirdik ki, yoxsulluq uşaqların internatlara düşməsinin ən başlıca səbəbidir. Amma bugün biz o sözü deyə bilmərik.
Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev isə deyir ki, uşaqların internatlara verilməsinin önündə ailələrdəki yoxsulluq əsas yer tutur.
Ailənin problemini öyrənmək, onun probleminin aradan qaldırılması, ailənin maddi durumunun yaxşılaşdırılması, sosial problemin həlli və yaxud hansısa bir imkanlar yaradılsın ki, o uşağı müəssisəyə verilməsin, bu mexanizmlər yoxdur.
Elə Yaşar da, Dinarə də, Mətləb də ailələrindəki yoxsulluğa görə uşaq evinə düşən minlərlə uşaqlardandır. Azərbaycan əhalisinin 3 milyon nəfərini uşaqlar təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə bugün 15 min uşaq ailə qayğısından kənar yaşayır. Qeyri-hökumət təşkilatları isə bu rəqəmin qat-qat artıq olduğunu deyirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Moskvadakı 19 saylı uşaq evində isə 11 yaşlı sakit bir uşaq var. Adı Mişadır. Atası azərbaycanlıdır. Mişa bura atası cinayət törədərək həbs olunandan və Rusiyadan deportasiya edilərindən sonra düşüb. Bu, bizim saytımızdakı bir yazıdandır. Yazı belə adlanır. Moskvanın uşaq evlərində azərbaycanlı, qazaq, özbək, yetimlər. Maraqlı gəldisə, saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram. Azadlıq radiosu nöqtə az. Kontekst verilişi isə davam edir. 200-ə yaxın əskəri gecə yarısı xəstəxanaya aparmağın səbəbi nə ola bilərdi? Mübahisə davam edir. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 15 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başlayacaq. Bu veriliş həm şikayətlər, radiomuza müraciət edənlərin şikayətləri əsasında hazırlanır, həm də sadəcə zəng eləyib cəmiyyətdəki baş verən hadisələrə öz münasibətini bildirənlərin fikirləri əsasında.
Radio Forumda nədən danışırsınız?
Son vaxtlar hərbidə baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir.
Konservi nədir ki, onu getir əskəri yedirsinlər? Konservini əlatsızlıqda, meşələrdə, harbi, uzaq bir səfərə gedəndə bir dənə qıdan yemiyorlar. Yoxsa durur əskərə balıq konservi.
Mən özüm əlbətdə olduğum vaxt axşamlar əskərlərə konserva balıqları verilirdi.
Qaynar xəttin radio forum bölümünə olunan zəngləri dinlədiniz. Zənglərdən də eşitdiyiniz kimi Bakı ətrafındakı hərbi hissələrin birində baş verən hadisə indi insanları ən çox narahat edən hadisələrdən biridir. Bütün mətbuat keçən həftə baş verən həmin hadisə vaxtı əskərlərin zəhərləndiyini yazsa da Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün sonra açıqlama yaydı ki, zəhərlənmə filan olmayıb, sadəcə əskərləri hospitallara müayinə üçün aparıblar. Müdafiə Nazirliyinin orduda baş verənlərlə bağlı verdiyi açıqlamalar ilk dəfə deyil ki, belə bir mənalı qarşılanmır. Keçən il zabitlərin əskərləri bir-birinə döydürməsi ilə bağlı internetdə video peyda olanda da Nazirlik bunun saxta olduğunu demişdi, amma sonradan videodakılar həbs edildi. Sonuncu hadisəyə gəldikdə isə sual yaranır ki, əskərləri müayinəyə gecə yarısı aparmaq nəyə lazım idi? Bunu gündüz vaxtı eləmək olmazdı mı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadet Akif qızı bunu ekspertlərlə və həkimlərlə söhbətdə aydınlaşdırmağa çalışıb.
Müdafiə Nazirliyi mayın 26-sında Qaraheybət Təlim Tədris Mərkəzində hərbçilərin xəstəxanaya düşmə səbəbinin heç də zəhərlənmə olmadığını açıqlayıb. Nazirlik bildirir ki, 6 hərbçidən götürülən analiz nəticəsində məlum olub ki, onlara söyüx dəyib. Özlərini pis hiss etməsinə mədə-bağırsaq sisteminin söyüxlaması səbəb olubmuş. Mayın 26-sı axşam saatlarında Qaraheybət Təlim Tədris Mərkəzindən onlarla əskər mərkəzi klinik xəstəxanaya və hərbi hospitallara aparılıb. Həmin axşamı hərbçilərin daşınmasına kömək edən şəxslər əskərlərin axşam yeməyində yedikləri balıqdan zəhərləndiyini bildirirdilər.
Qaytar balıq qaytardılar. Əsas balıqdan.
Təcili yardımın həkimi dedi ki, saat 9 radələrində yeyilibsə yemək, hardasa saat 12 bir radələrində zəhərlənmə davam edəcək.
Hadisə olanda getdim oraya.
Açdılar qapıyı, girdi içəri, gördü əsgərlər yerdə yıxılıb.
Öz şəxsi maşını ilə köməyə gedən şahidlərin sözlərinə görə, hərbi formada olan bir zabit qəsəbənin girişində dayanan taksi sürücülərini köməyə çağırıb ki, təlim tədris mərkəzində əsgərlərə yardım etmək lazımdır. Elə biz də hadisə yerinə gedəndə təlim tədris mərkəzində çaxnaşma gördük. Qapılar taybatay açılmışdı. Postda olan əsgərlər içəri piyada və maşınla girən mülki şəxslərə heç bir maneə yaratmırdı. Əksinə, köməyə gələnləri tələsdirirdilər ki, təcili yardım zəhərlənən hərbçiləri daşımağa çatdırmır. Onların nədən zəhərləndiyini soruşanda isə əsgər bizə axşam yeməyinə balıq yemişik cavabını verdilər. Səhərisi gün jurnalistlərə açıqlama verən Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 7-ci korpusunun qəbul şöbəsinin müdiri Mahir Rəhimov da Azadlıq radiosuna 11 əskərin zəhərlənmə diaqnozu ilə gətirildiyini söyləyib. Həkim deyib ki, əskərlərin mədə bağırsaqları yuyulub. O, bu cür zəhərlənmələrin köhnə yeməklərdən olduğunu da əməkdaşımıza söyləyib. Zəhərlənən adamda hansı əlamətlər müşahidə olunur? Klinik xəstəxananın toksikologiya mərkəzinin müdiri Azər Maqsudov.
Kin əlamətlər ondan ibarət ürək bulanma, ondan başqa qusma, baş ağrısı, mədə nahiyəsində ağrılar, hərarətin qalxması, ixal. Bunlar bir-birin ardınca olan bir üzə çıxan əlamətlərdir.
Bir 10-15 adam birdən qusmadı, ürək bulanmadı, mədə nahiyəsində ağrıdı.
Belə hal olanda o sözsüz ki, şübhələnirsən qida məhsulu zəhərlənməsindən.
Söyüq dəyim ola bilməz də.
Yox, birdən-birə bir 15 nəfərdə belə müşahidə biz eləməmişik ki, birdən-birə 10-15 nəfərin ürəyi bulansın və s.
Müstəqil hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Müdafiə Nazirliyinin hərbiçilərə suyuq dəyməsi ilə bağlı açıqlamasını məsuliyyətsizlik adlandırır. O deyir ki, hökumət əskərlərin taleyini bir məmura qurban verməməlidir.
Bizdə olan məlumat ondan ibarət ki, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərinə çox kəskin irad bildirilir və onlar da vəziyyətdən narahat olduqlarına görə bütün resursları işə salıblar.
Üzeyir Cəfərovun fikrincə Müdafiə Nazirliyinin suyuq dəymə motivli açıqlaması istintaqa təsir etmək məqsədi güdür. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə 160-dan çox əskərin mayın 26-sı gecəsi xəstəxanalara daşınmasını ajiotaj kimi qiymətləndirir.
5-6 əskərdə mədənin funksional pozğunluğu baş verəndən sonra belə bir ajitaj yaranıb ki, bu birsilər də qorxuya düşür və bunlarda da ola bilər.
Aha.
Bu səbəbdən həmən 164 əskər gətirilib hərbi hospitala. Müayinə edildikdən sonra onlarda heç bir xəstəlik tapılmadığına görə gecə ilə də 158-i qaytarılıblar. Niyə belə ajitaj qalxıb?
Eldar Sabiroğlu deyir ki, bu sualın cavabını hərbi prokurorluğun apardığı istintaqın nəticəsində biləcəyik.
Səadət Akif qızının söhbəti. Əskərlər dünyanın harasında zəhərlənir. Bu haqda məqaləni isə bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızda belə bir sorğu da keçirilir. Son 100 ildə Azərbaycanda ən çox kimə heykəl qoyublar? 5% deyir ki, Leninə, 2% deyir ki, Stalinə və sorğuda iştirak edənlərin 88% düşünür ki, axır 100 ildə ən çox heykəli Heydər Əliyevə qoyublar. Düzdür, bu sosioloji sorğu deyil, sadəcə saytımızın oxucularının bir hissəsinin fikridir, amma təkcə Azərbaycanda yox, ümumilikdə post-sovet məkanında şəxsiyyətə pərəstişin problem olduğunu düşünənlər az deyil. Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayevin möhtəşəm heykəli ucaldılmaqdadır. Tacikistanda isə Prezidentə Əla Həzrət deyə müraciət edirlər. Orta Asiya ölkələri ilə Azərbaycanın bu məsələdə hansı oxşarlıqları var, ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhzadə Sultanovanın söhbətində.
Mayın 23-ü Türkmənistanın Aşqabad sərgisində çoxlu milli, əldə toxunma xalçaları ilə ənənəvi Türkmən xalçası günü qeyd edildi. Bu xalçaların içində ən böyüyü və ən rəngarəngi Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun şərəfinə toxunan xalçaydı. Türkmənlər əvvəlki Prezident Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti zamanı da Türkmən xalqının atası adlandırılan Prezidentin şəklini hər yerdə görməyə artıq alışmışdılar. Bu şəxs ölkənin hər yerində çox fəal olaraq şəxsiyyətə pərəstişi təbliğ eləmişdi. Berdiməhəmmədov hakimiyyətə gələndən sonra da çox az şey dəyişdi. Türkmənistan qəzetləri və jurnalları müntəzəm olaraq öz-üz qabıqlarında Berdiməhəmmədovun şəkillərini dərc edirlər. Dövlətə məxsus bütün nəqliyyat növləri, avtobuslar, trolleybuslar, yük maşınları öz pəncərlərinə prezidentin şəkillərini vururlar. Prezidentə bu cür pərəstiş Orta Asiyanın digər ölkələrinə də xasdır. Regiondakı prezidentlər ənənəvi olaraq siyasi uzunömürlülüyü, çoxlu sayda şəkillərin, heykələrin olmasından, onları tərənnüm edən kitabların dərcindən ləzzət alırlar. Bütün region boyu dövlətə məxsus kanallarda xəbər bülletinləri ölkə prezidentinin görüşləri, səfərləri, nitqləri ilə başlayırlar. Prezidentdən gətirilmiş statların yazıldığı böyük lövhələr xəstəxana palatasından tutmuş Ucqar kəndin avtobus dayanacağına qədər yerləşdirilir. Kənd icmasından tutmuş yüksək icra orqanlarına qədər hökumət üzvləri öz otaqlarında prezidentin şəkillərini asırlar. Onların kitab rəflərini prezidentin kitabları bəzəyir, bu kitabların çoxu da bahalı kağızda çap olunur. Azərbaycanda filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş olsa da bəzi Orta Asiya ölkələrindəki qədər də deyil.
Amma ki, Azərbaycanda da nə qədər varsa bu hamısı şərq üsul idarəsinin avtoritar rejimlərə xas olan üslubdur. Kəmil baxımından o qədər olmasa da keyfiyyət baxımından fərq azdır. Adamlar həmişə şəxsiyyətə pərəstiş elementlərini yeməyə hazırdırlar. Ona qarşı müqavimət demək olar ki, zəifdir. Zəif ona görə ki, demokrasiya mədəniyyəti mənimsənmiş xalq deyil. Demokrasiya bizim ruhumuzu dərinəcə işləmir.
Qazaxıstanın paytaxtı Astananın sakinləri deyirlər ki, elə bir ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayev hər küncdən onlara baxır. Azadlıq radiosunun Qazaxıstan xidmətinin verdiyi məlumata görə paytaxtda hər ikinci lövhədə Nazarbayevin şəkli və onun kitab və nitqlərindən ifadələr əks olunub. Tacikistanda isə Zati ailələri deyə müraciət edilən prezident İmaməli Rəhman bütün məmurlara tapşırıb göz otaqlarından onun bütün portretlərini və əksi olan kalçalarını yığışdırsınlar. Onun əmrindən sonra ölkədə uzun müddət boş qalmış lövhələr gözə dəyirdi. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə çalışan jurnalist Kironşop Şerif hesab edir ki, bu uzun çəkməyəcək və prezidentin şəkilləri yenidən qaytarılacaq. Onun sözlərinə görə nazirlər və məmurlar bununla prezidentə sadiqliklərini nümayiş etdirirlər.
Birinci dəfə deyil ki, ölkə prezidenti belə əmr verir. O əvvəllər də rəsmi olaraq onun adı, şəkilləri və sözlərindən istifadə etməməyə çağırıb. Amma təəssüf ki, onun son tapşırığı da 5 il ərzində unudulacaq.
Özbekistanda isə prezident İslam Kərimov öz ədəbi amnistiyası ilə tanınır. Onun kitablarının 30 milyon tirajı var. Bu kitabları bütün tələbələr və professorlar oxumalıdır. Lakin adi adamlar arasında bu kitablar oxunmayacaq kitablar kimi tanınır.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Və sonda sökülsün, sökülməsin. Bir məscidi gözləyənlər haqqında. Keçən həftə Goranboy rayonunda bir məscidi sökməyə başlayıblar. Sovet hökuməti dağılandan sonra Azərbaycanda belə dalbadal məscidlərin sökülməsi olmamışdı. Əksinə, 20 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanda mindən çox məscid tikiblər. Məscidlərin sökülməsinə məmurlar əsasən qanunsuz tikinti aparılmasını əsas gətirərək haqq qazandırırlar. Amma Goranboydakı məscidin sökülməsinə başlansa da onu yerlə yeksan eləmək mümkün olmaya da bilər. Azadlıq radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Goranboy rayonunun Dəlməmmədli şəhərindəki Həzrət Əli məscidini bir həftədir ki, sökməyə başlayıblar. Artıq məscidin hasarı və iki minbəri yarıya dək sökülüb. Məscidin inşası bir il davam edib və artıq tikinti işləri tam bitmişdi. Dəlməmmədli sakini Azər deyir ki, bütün rayon əhalisi məscidin önünə yığışaraq etirazlarını bildiriblər.
Dəlməmmədli özündən çıxıb, burana sökülər. Özündən asıb. Allah and olsun, evdə uşaqlar ağlaşır ki, məscid niyə sökülür, hamı gözünü çıxır. İndi cəmaət namaza gəlir, cəmaət anlayır ki, Allah var, imam var, indi burana and olsun.
Azanın səsi gedəcək buradan, anlamayandan da beyin açılır.
Allah evi tikir bu adam.
Bəli.
Restoran tikmir, Zafravka tikmir, Şənliyev tikmir. Bu Allah evi tikir, bu nə qarır? Əkin sahəsini verir ki, burada pey təmənnası verdilər. Dedi, xahiş edir bizim torpaq əhdiyyidir. Pul qazanımız yeri verin istə təmənnası. Buradan bəs. Dedilər ki, bura yola düşdüyünə görə yol gedir. Bundan da baxın,
nə
qədər obyektlər var. Onlar sökülmür, Allahın evi sökülür.
Məscidin nəzarətçisi də deyir ki, 2 gündür ki, fəhlələr gəlib gedir. Hasarı da, minbərləri də sökürlər.
Nə bilim, indi bu yola görədir, nəyə görədir, sökürlər biz.
Hə, barını sökürlər.
Dindarlar gəlir bura, heç maraqlanırlar mı?
Gəlir, nə gəlmir? Məsciddir, böyle şey mi?
Əraziyə nəzarət edən saha müvəkkili Natiq Həsənov deyir ki, məscidin hasarı söküləndə rayon ictimaiyyəti etiraz etdi. İcra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlib söz verdilər ki, məscid sökülməyəcək. Dindarlar da sakitləşdilər. Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Aşırov deyir ki, məscidin hasarının sökülməsinə səbəb yaxınlıqdan qaz borusunun keçməsidir. Məscidin söküləcəyi isə hələ bilinmir. Yuxarıdan göstəriş gözləyirlər. Bu son bir ayda üçüncü oxşar hadisədir. Buna qədər Yasamal rayonu Murtuza Muxtarov 130-da yerləşən Peyğəmbərimiz Məhəmməd və Neftdaşlarındakı məsciddə sökülüb.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan qaynar xətt verilişi başlayır. Bundan başqa, əgər sizi Ermənistanda indi seçkidən sonraki narazılıqların, etirazların nə ilə nəticələnəcəyi maraqlandırırsa, indi xatırladım ki, Yerevanda miting davam edir, onda bizim növbəti xəbər buraxılışlarımızı izləyin saat 10-da və 11-də. Hələlik.